Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. И моя последен събеседник за днешния информационно-публицистичен ден, Стефан Кенов, секретар на парламентарната група на Български демократичен център, главен секретар на политическа партия България без цензура. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Кенов, несъмнено в краткосрочен план най-голямото предизвикателство пред кабинета и премиера е приемането на бюджет 2015. Това е най-важното събитие тези дни в работата на Народното събрание, защото това е най-важният закон за следващата година. Вие имате ли вече идея как ще гласувате на второ четене? Внесахте ли вашите предложения между първо и второ четене?
Не. Не сме внесли нашите предложения до момента. Ще изчакаме до последния срок да прегледаме всичко и в неделя най-вероятно ще внесем нашите предложения. Срока изтича в 18 часа в неделя.
Ама неделя ще бъде работен ден ли за Народното събрание?
За деловодството ще бъде решение от този ден.
Да,
деловодството да работи.
Какви са вашите предложения? Като философия имам предвид.
Като философия на първо място искаме да облекчим положението на българските граждани и искаме да ограничим всички предложения, които натварват хората с нови данъци, по-високи осигуровки и по-големи плащания. Искаме поне в този труден момент за икономиката на държавата хората да разполагат с по-голяма част от парите си и по-малко да отиват в държавата.
Да. Допускате ли, че могат да бъдат приети?
Да ви кажа, скептичен съм, защото видяхме, че има едно стабилно вече мнозинство от 130 депутата плюс, което много трудно може да бъде оборено и обърнато. Каквито и противоречия да имат явно четирите коалиционни партии, гласуват заедно и монолитно.
Да.
И няма да, според мен, няма да могат да бъдат пробити. Единствено се надяваме на някакво събуждане на съвестта на част от колегите, но не знам дали ще подейства.
Съмнително. Формулата си остава 2 плюс 2, плюс няколко независими депутати, така че все по-здраво, стабилно, устойчиво става правителството на Бойко Борисов, кабинета 2 Борисов. Въпреки всичко...
За независимите депутати Баракова гласува с мнозинството, а другите трима колеги гласуват с опозицията, така че
така
там
ли?
Нещата също са ясни.
А да? Вече имате данни за това, че гласуват с опозицията. Говоря за двамата представители от ДПС, които бяха и бяха изключени от ДПС.
И господин Велизар Енчев, те стоят
точно. За Велизар Енчев, да, нямам съмнение, че ще гласува с опозицията, но за
и
двамата...
И тримата гласуват с опозицията.
А няма значение. Важното е, че това мнозинство, което се получава от четирите парламентарни групи, е напълно достатъчно за Борисов. Но да се върнем на бюджета. Слаба икономика, рекорди на държавния дълг, тежка битка с бюджетния дефицит, нови заеми от 8 милиарда и 100 милиона лева. Изрично подчертавам какъв заем ще се тегли през следващата година. Това са акцентите на новата финансова 2015. Първите коментари не са позитивни. Говоря за коментарите на специалистите. Нарекоха го бюджет на стагнацията. Забелязва се, че той за следващата година бюджетът е повторение на основните параметри от бюджетите на последните години, както и липса на политически цели, които да се трансформират в числа от бюджет 2015. Има ли, според вас, господин Кенов, ясна визия как ще бъде стимулирана индустрията на България, как ще бъдат финансирани основните реформи, за които толкова много се говори в различните сектори? И съгласен ли сте в крайна сметка с тези оценки, които са дали експертите за бюджета?
Тук няколко много важни въпроса поставихте в няколко изречения.
Да.
На първо място, по отношение на активната политика за подпомагане на бизнеса, няма никаква активна политика.
Така.
Не са предложени такива мерки, не е осигурено такова финансиране в разходната част на бюджета. По отношение на активните политики за създаване на заетост. Никакви нови работни места. Предвижда се намаляване на работните места, увеличаване на безработицата, макар и минимално. А в същото време се дава ръст на средната работна заплата като прогноза, което е странно. Има много странности в този бюджет, между другото. По отношение на специалистите и от едната, и от другата част на залата се изказват много уж експерти, външни експерти и така нататък, но всеки гледа бюджета през своята призма. Общо, което може да се каже според мен и което е обективно, е, че наистина няма по никакъв начин някаква политика, която е за подпомагане на бизнеса, няма политика по създаване на нови работни места, което за нас е жизненно важно и казваме, че тези 1 милион работни места, които искахме да се създадат, ако не се създадат поне 1 милион работни места през следващите 10 години, няма как да има ръст на икономиката.
Да. Аз изрично подчертах какъв заем се предвижда с бюджета за следващата година.
И оказва се, че заемът, който се тегли в момента, е на рекордно ниска лихва. И в момента това е най-евтиният ресурс. Големият проблем е, че ние нямаме работеща икономика.
Точно така.
Откъдето да го върнем.
Не, и където въобще да се вложат в нещо сериозно тези пари. После, знаете ли, аз задавам тук няколко дни непрекъснато въпроси на народни представители. Оказва се, че на вас не ви е ясно. Сега ще ви питам и вас, наясно ли сте за какво ще се харчат тези пари? И започвам. 4 милиарда и половина гласувахте при актуализацията на бюджета за тази година. Вчера 1,5 милиарда, аз предполагам, че това е мостов заем от 4 банки. И 8 милиарда и 100 милиона, това стават над 14 милиарда, само за няколко месеца заеми ще се изтеглят. Тия пари все пак трябва да се връщат някога. И ако миналата година писъците и воплите на улицата и площадите бяха за 1 милиард, който искаше да тегли предишния кабинет, и се казваше какво ще правят децата ни и внуците ни, че трябва да го изплащат, сега задавам въпроса, къде отидаха децата и внуците? Как ще изплащат 14 милиарда и нещо заеми? Та сега въпросът ми е, вие знаете ли за какво ще са тези заеми?
Една част от парите ще отидат за покриване на ликвидността на КТБ.
Добре, тая КТБ, всеки път я споменаваме, щом стане дума за заеми. Хубаво, с единия заем ще оправим ликвидността, а другите?
От сега се планира дефицит от 3%.
Така?
Което противоречи на закона за публичните финанси. Там тавана е 2%.
Така?
Експерти от работодателски организации са на мнението, че дефицит 3% е много голям за българската икономика и това може да доведе до влошаване на ситуацията. Според мен прекалено много са изтеглени заемите, дано да отидат по предназначение и да не отидат пак в строителство на някакви нови отсечки от пътища.
Ще отиде част от тях в саниране на сгради. Това ли е големия проблем на България в момента?
Според мен и това, което няколко пъти заявих, е, че този бюджет не е съобразен с дневния ред на българина в момента. Едно българско семейство има нужда от стабилност на доходите, от нормална социална среда около себе си, осигуряване, образование и здравеопазване за децата. И в момент на криза трябва да се съобразяваме с първата необходимост на обществото. В същото време, колкото и да е енергийно ефективно едно саниране на стари панелки и сгради, не вярвам да допринесе чак толкова много за повишаване качеството на живота на българина.
Да. Продължаваме нататък. Каква е философията според вас? Каква е логиката? Какво е съдържанието, смисъла на бюджета? Вие видяхте ли го в този бюджет, който ви е представен?
За мен първо това не е бюджет, в който са заложени реформи.
Да.
Няма нито една реформа заложена в бюджета. Поне цифрово изражение няма реформа в този бюджет. Освен ако смятат чрез реформа да съкращават разходи и после да остане излишък в някой перо.
Да.
Това, което чувам от реформаторския блок, въпреки че те бяха заявили, че имат готов пакет от мерки, готови са в 2-годишен мандат да приключат с реформите и да отидат за Велико народно събрание. Не знам дали си го спомняте този момент.
Да.
Се оказа, че те нямат нито една реформа, с изключение на закупуване на нов сървър в Висшия съдебен съвет и поръчване на софтуер да разпределят делата. Това е единствената реформа, която предлагат към момента реформаторския блок. От друга страна, ГЕРБ казват, обществото не иска да има реформи. Ако искаха реформи, ние щяхме да имаме 130 депутата и да го правим. Народът вкара 8 партии в парламента, което блокира възможността да се правят реформи. Но въпреки всичко, имаме огромни харчове в огромни системи. Системата на здравеопазването. Огромни харчове в системата на висшето образование. Това са системи, в които се дава много и за мен няма ефективност.
Да.
Това, което се налива на входа, не излиза като качество на изхода. И ако бъдат проведени реформи в тези сектори, то ще бъдат за повишаване на качеството или за намаляване на разходите. Ако те се постараят да го направят, парите са напълно достатъчни,
да,
даже предостатъчни в някои сектори.
Освен бюджета, тези дни много активно се обсъжда, разбира се, плана Юнкер. Той намира сериозна подкрепа сред управляващите днес. Три основни елемента ще допринесат за реализирането му, казва Бойко Борисов и ги изброява. Но аз по-скоро имам следния въпрос. Какви са главните предпоставки, за да се включим реално и активно в плана Юнкер? Ще успеем ли максимално да работим по него, като имаме предвид голямата европейска конкуренция? Ние не успяваме ефективно да усвояваме съществуващите еврофондове. Как ще разчитаме, че ще се справим с новото предизвикателство плана Юнкер? И накрая един въпрос към същата тази тема, ще ви помоля да ми отговорите. Защо не се възползваме от вътрешните финансови ресурси за инвестиции, като например вложенията на българите в банките, за раздвижване на икономиката, гледаме само извън България?
Ще почна от последния въпрос.
Така?
Не съм икономист, но това, което ми обясниха колегите икономисти, в момента 1,5% лихва върху заем няма такава цена, която може да бъде получена по друг начин, освен чрез външен заем. Така че това е най-евтиния вариант за държавата.
Да. Аз обаче ще ви кажа нещо друго. Ако вие политиците от всички парламентарни групи, от всички партии и коалиции, седнете и разработите една система от, да речем, 2-3-4 национални приоритета и по тях постигнете споразумение, измислям един приоритет здравеопазване, втори образование, трети енергийни източници, четвърти пенсионната система. Ето ви ги четирите приоритета, по които, ама наистина можете да постигнете консенсус. Тогава и банките, знайки, че вие, политиците и държавата, стоите за тези приоритети, ще отпуснат кредити на по-нисък, с по-ниска лихва. Уверявам ви в това. Значи всичко опира пак до политиката, а не толкова до техническите параметри. Поне аз така мисля и мисля, че съм права.
Ето, за началото на въпроса. Днес проведах разговори с едната работодателска организация.
Така?
За експертите, финансовите експерти на работодателите, на първо място е датата за влизане в ERM зоната и дата за приемане на еврото.
Да.
Дали ще изпълняваме плановете на председателя на Европейската комисия, стратегиите на Европа и така нататък, ние в момента имаме много голям проблем с националната си валута и трябва час по-скоро да имаме сигурна дата за присъединяване в еврозоната.
Да.
Вижте, при балтийските държави мисля, че вече двете въведаха еврото.
Да.
Тази година мисля, че е Латвия. В същото време Хърватска, Естония и Литва мисля, че вече го приеха. Латвия остана.
Да, само Латвия остана.
Да, Хърватска мисля, че вече има дата за присъединяване. Работодателите отчитат като един от най-важните така показатели за сигурност на икономиката е именно определение на дата.
Да.
И ние ще използваме възможността с парламентарния контрол да отправим едно питане към премиера господин Борисов. Какво се прави именно по влизане в този механизъм?
Да.
Смятаме, че това е първостепенна задача към едно истинско интегриране на икономиката към икономиката на Европейския съюз.
Да.
Ние първо трябва да изравним стартовите позиции и след това да гоним всякакви други показатели, които ни налага Европейската комисия или нормативни актове, приети от Европейския парламент.
Да. И накрая не мога да не ви попитам за Южен поток. Наясно ли сте вие, депутатите, какво се случва? Наясно ли сте какво предстои от тук нататък за нас, за България?
Да ви кажа това, което даде като доклад господин Борисов миналата седмица.
Така?
Изглеждаше по един начин. Тази сутрин разбрах, че ще се предлага Южен поток да стига до Варна.
Така?
А от Варна да продължава по... под контрола на Европейската комисия, доколкото се спомням. Най-лошото нещо на това правителство е несигурността, нестабилността и непредвидимостта. Не знаеш в рамките на една седмица как може цялото правителство да се промени политиката, вижданията за развитие на един определен проект. Да кажа какво говорим за някаква дългосрочна политика.
Да.
В рамките на няколко седмици ние чухме за, против от кабинета. Имаме проект за декларация от предложен от председателя на събранието, който да даде мандат на премиера да говори с Руската федерация и с Европейската комисия, и в същото време тази декларация не е приета, защото най-голямата политическа сила ГЕРБ гласува въздържал се.
Да.
В следващия момент господин Борисов казва, ние ще имаме много косвени приходи, косвени печалби от строителството на този газопровод, и след това си изменя мнението след няколко дни, че видите ли, ние трябва да го строим с руската страна до брега в Доварненския бряг, и оттам насетне вече Европейската комисия да се разпорежда с останалата част от газопровода. Значи това са големи геополитически проекти. Не знам как ще се развие, но не виждам стабилна позиция на българската държава.
Точно така. А аз пък нещо повече, не виждам и алтернативите пред нас. Как ще направим така, че ние да не прекупуваме руския газ? До сега го получавахме през Украина, сега ще го получаваме през Турция. Ние всъщност нищо добро не правим за себе си. Директно пак не отиваме на получаване на газ.
Това, което пак правим, е искаме тръбата с газа да ни заобиколи през...
Да.
Турция, Македония, Сърбия, и реално да трябва да плащаме за връзки през тези съседни държави.
Абсолютно.
Всички говорят за диверсификация на доставките, и в крайна сметка утре, ако Украина удреже кранчето на
руския
газ, ние пак умираме.
Да.
Не е далеч, мисля, че беше зимата на 2008 година, когато тецовете, които са на пропан, там на природна газ, като Бургас, спряха работа, след което имаше огромни аварии заради нарушаване на подаването на пара, пукнаха се тръби, цели квартали останаха без отопление и топла вода.
Да.
Няма как да рискуваш едни огромни градове, които зависят от доставката на газ, през зимни месеци особено, и да не си помислиш как да се осигуриш допълнителни доставки, които да не зависят от една страна, която е в конфликт с страната доставчик, каквато е Украина, и да си подсигуриш газопровод, който да мина през своята територия като първа спирка в Европейския съюз.
Аз гледам и това, което се договориха на срещата оня ден на енергийните министри от заинтересованите страни, на нея Томислав Дончев, вице-премиера, беше. Казва там първите количества газ по Южния газов коридор, говорят за Южен газов коридор, от Каспийския район трябва да постъпят в Европа към 2019 година. А до тогава България какво ще прави? Ние сме 2015. 4 години ние продължаваме да сме зависими от Украина. А какво ще им дойде на къла и на руснаците и на украинците, никой не ти казва. След това, не знам, по думите на този Марош Шефчович от Европейската комисия, Европейски комисар, концепцията за Южния газов коридор се превръща в приоритетна, казва той. Евросъюза ще активизира строителството на газопроводи с местно значение в Южна Европа за нейното присъединяване с енергийни системи с останалите страни в Евросъюза в рамките на енергетичната концепция на Обединена Европа. Бе, какви останали страни? Те останалите страни вече са разпределени кой на къде си праща газта и кой откъде получава газ. Ние като направим интерконекторните връзки с Гърция и с Турция, какво решаваме?
Нищо не решаваме, разчитаме на добросъседските си отношения, защото в момента тези две страни, Украина и Русия, са почти във война.
Да.
Не знаем какви мерки ще предприемат една спрямо друга.
Да.
И предния път имаше договорни отношения, но когато две страни са в такъв ожесточен конфликт, никакъв търговски договор не може да спаси отношението една спрямо друга.
Абсолютно.
И потърпевши сме не само ние, а и още десетки държави, до които достига този продукт под формата на газ или преработен вече като електроенергия през топлоелектрически централи.
Да. Не знам, въобще много сложна ситуация. Как ще излезете вие, политиците, от нея, предстои да видим. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Лека вечер.
Стефан Кенов, секретар на парламентарната група на Български демократичен център, главен секретар на политическа партия България без цензура.
Радио К2. С мен, Клара Маринова.